Ә хәзер сездән Самар өлкәсендә татарлар яшәгән Камышлы районы һәм Гали авылы Сабан туйларына чакырабыз. Быел анда яңалыклар һәм үзенчәлекләр булган. Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Самар өлкәсенең татар авылларында гөрләтеп Сабан туйлар узды. Шулай да Камышлы авылында быелгы Сабан туй яңалык та алып килде. Моңа кадәр батырга баш бүләкне Татарстан көрәшчеләре алып китәләр иде. Быел исә иң зур бүләк җиңел машинаны һәм тәкәне тик район кешесенә генә бирү турында карар кабул иткәннәр. Бу турыда тәфсилләп, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятының шура әгъзасы, милли хәрәкәтнең әгъзасы, тумышы белән Камышлы кешесе Камил углы Азат Надиров сөйли.
Бик матур күңелле үтте Камышлы район Сабантуе. Сабантуеның үзенчәлегенең иң мөһиме менә нәрсәдән тора. Милли көрәштә катнашучыларны ике төркемгә бүлү. Җирле көрәшчеләр, районда яшәүчеләр, бер төркем, икенче төркем кунаклар. Иң зур приз бирдә тик җирле көрәшчеләргә генә. Кунакларга аерым приз, кичкенәрәк приз. Мондый кагыйдәләрне, мондый шартны кабул иткән Сабантуйның оештыру комитеты. Агдес Гиззатов, ул инде безнең андагы бик зур эш алып бара торган, милли эш алып бара торган артист авыл эшкуарда, Агдес Гиззатов һәм башкалар бу шартны кискен рәвештә куйганнар оештыру комитеты алдында. Чөнки байтак еллар Татарстаннан, Башкортстаннан килгән спорт мастерлары, профессионаллар, көрәшчеләр алып китәләр иде елда төп призларны. Авыл көрәшчеләре халык бик кенәгатьсезлек белдерәләр иде, диде Әктәс Гиззатов миңа. Авыл егетләре, ирләре, ничек үссен, ничек тырышсын, ел буена спорт белән шөгыльләнүче профессионалларга төп призлар машиналар, кыйммәтле әйберләр бирелгән чиракта. Димәк, Камышлы аксакаллары күпләрне борчыган бик мөһим проблемаларны хәл иттеләр. Бу бик яхшы булды. Тагын яңалык Камышлы Сабантуенда. Әгдәс Гизатов тәкъдиме буенча яңа ике ярыш үткәрелде. 50 килограммлы бертек тутырылган капчыкны кемдә-кем тизрәк 10 метр араны тизрәк үтә, һәм шул капчыкны приз итеп ала. Уфа алла, ике тегермешле арбада балаларны утыртып, кемдә-кем бер араны тизрәк тарта ала. Менә монсы да бик кызык нәрсәләр булды.
Сез Самар өлкәсенең Камышлы авылында узган Сабан туе турында Азат Надиров фикерен ишеттегез. Самар өлкәсенең Покышты районына кергән Гали авылы Сабан туе турында Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Туктар Гали углы Ривкат Хуҗин фикерләре.
Гали авылы Сабан туе үткән ел федераль Сабан туедан соң авыл күләмендә булса да бик матур узды, халык күп иде. Аракы сатучы, эчүче юк иде Сабан туйда. Гали авыл халкы бит инде ул башка төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребездән башка халыклардан аерылып тора үзенең эшчәнлеге, уңганлыгы, динлеге белән. Кая дин бар, анда аракыга урын юк инде. Аермасы дип әйтер идем, быелгысы ат чабышында тройка атларын чабышы бик матур күренеш булды.
Сез Самар өлкәсенең Камышлы һәм Гали авылларында узган Сабан туйлар турында хәбәрләр ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.